Îlor li navenda Partiya Demokratîk a gelan HDP li ser strateji û ittifaqan civîna hevpeymaniya azadî û kêdî hate çêkirin. HDP dixwaze wek yek lîste bi hevpeymaniya azadî û kêdî re têkeve hilbijartinê. Li hin endamên vê hevpeymaniyê di civiyeke derdiketin. Li ser van nakokiyan siyasetmedar Ahmet Türku sirrisakek jî hate navenda HDP û ji bo wan çareserkirina pirsgirêka bi endamên hevpeymaniya azadî û kêdî re hedîtin çêkirin. Piştî civînê em ê jî hin pirsan arasteyê siyasetmedar Ahmet Türk bikin. Birêz Türk hûn rewşa dawî çawa dinirxînin? Pêşiya HDP'de ana hilbijartin heye, girtina doza HDP heye. Hûn li van tevahî çawa temaşe dikin?
Belê rastî demek gelekî girîng em tê rider bas dibin. Divê demê di pêşiya me jî di gelek alûzî henin. Hûn başsanin ki ji bo girtina partiyê jî di anayasa mahkemesî di dava berdewam dikin. Lê partiya me gelê Kurd, ew siyasetvanê Kurd, ji bo pêşe rojê temkî hesabê xwe kirin. Yani formül yek ne yek tenê, gelek formül henin. Em baş zanin ki îro emek özgürlük ittifaqî û partiyê din re bi tevahî ji bo hilbijartinê yekîtiya xwe ava bikin. Li ser vê jî îro xebat dibin. Em gelê îro dinerin ki ev xebata înşallah ew ê bibe. Ji bo yekîtiya gelê demokrat, yekîtiya gelê Kurd û gelê sosyalîst bi pev re ji bo pêşeroja gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Türk, gelê Tirkiye jî görevek baş bikin, vezîfak baş bikin.
HDP mehda Kılıçdaroğlu ve Serdana HDP bike. Yek şey endamtiya Kılıçdaroğlu ji bo serî komariyeviye çawa dinirxînî.
Rastî jî ev kesê îro gelê Kurd bir rêxistinim. Nezîkî 7 milyon jî dengirtin. Nezîkî 7 milyona jî dengirtin. Ew partiya kwanî û hequs dengirtî tabî ki Kılıçdaroğlu ve werî siyaret bikî yani vaya di siyasetê de herkes veya zanî ki wexta vê partiyê ziyaret neke rastî jî ji bo pêşerojê gelek alozî û astengî ayê werin pêşiya me. Ev tişkî normal em dibînin. Hatina wî jî sersera serçava werî partiyê. Rastî jî ji bo pêşerojê ji bo demokrasiyê îro xebata me berdewam dikin. Armanca me ne koltuk, ne bakanlık, ne tiştekî dinin. Ji bo pêşerojê de aliye varî demokrasiyê de gavnî baş babêjin. Beklentî ev e, beklentiya me ev e. Em baş zanin ki wexta wer vê derê jî partiya me nerinê xwe ew ê bînin ziman, nerinê wê jî ser tiştê siyasî ne, ser tiştê pêşerojê yî. Li ser tiştê ev demak Erdoğan û dema sîstema wî ber hilbijartin daxwaziyê me ew ev bin.
Kêk Ahmet, yani tu demeka dirêj di parlamento dalma siyasetê da mayî gelek tiştan jî baş dizanî. Anas şeş partî bûn yek wê têke bikevin parlamentoyê. Dibêjin ku em ê pirsgirêka Kurd çareser bikin. Kılıçdaroğlu jî wisa gotibûn jî persî bû. Nêrîna te çi ye? Yani ew bikevin parlamentoyê viya
hêviya me ev e, hêviya me ev e. Lê rastî jî di mejiyê me de, di şehişê mendiya me de, serê me de gelek jî problem henin. Yani ev partî di pirsgirêka Kurd di mesela Kurd ew ê çawa pevr gavê bavêjin. Di vê dekê de ez texmîn dikim astengiyê derkevin holê. Em hêvîdarin ki ev astengî der nakevin. Lê wexta ki em lê vê masê dinerin rastî jî ideolojîk olarak, siyasî olarak tiştê daxwaziya gel, tiştê daxwaziya gelê demokrat, gelê Kurd bînincî rastî jî hevkî zor zehmet ez wa dibînim. İnşallah ev zehmetiye ve derbas bikin lê di meşiyê me de em zehmetî dibînim.
Gelê spas.